Товариство, категорично вітаю. Навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк. Також в студії я, Роман Кравець, це УП2.
Бдумц.
Романе,
так точно.
Вперше в житті ти попросив мене придумати тему для цього подкасту. І я прийшов і тебе запитав, типу, а про що ми сьогодні говоримо? Давай поговоримо насправді про твій текст. Тому що ти написав великий текст про поточну ситуацію в Офісі Президента, як Офіс Президента змінився з осені, як співав Іво Бобул, осінь прийшла у мій сад. Тут така сама ситуація. І я так розумію, там вже є переділ, в принципі, повноважень у медійній команді президента так само. Давай про це так само поговоримо. Тож давай почнемо із заступників голови Офісу. Там я чув, якась є напруга між паном Микитою. Микита в нього, так?
Віктор Микита.
Віктор Микита, так.
Андрій Богдан.
Андрій Богдан.
То Андрій Богдан.
Так, що в пана Микити є певне напруження з Олегом Татаровим, а також є певна напруга у нього із своїм, якби, попередником, паном Олексієм Кулебою. Про попередника, якщо що, я можу трошки розказати.
Можу розказати, да, бо я про це менше знаю поки що. Зараз ми всі про це дізнаємося.
Так. Не переключайтесь, не перемикайтесь. Не ходіть по інших каналах, як казала одна.
Значить що, насправді все дуже просто і якби складно одночасно там в цьому офісі. Перестановки властиво були через те, що, як ми пам'ятаємо, наш подкаст живе завдяки довготривалому перебуванню на посаді Дениса Анатолійовича Шмигаля. Наше вітання Денису Анатолійовичу. Многі, так сказати, літа, і хай Господь продовжить ваші дні на посаді.
Нам треба вже окрему заставку для Кабміна придумати.
І от частина людей з офісу перейшла в Кабмін. Тобто двоє заступників Єрмака. Один став міністром культури, а другий став віце-прем'єром з відновлення і міністром громади території. Uh-huh. Тобто Микола Точицький і Олексій Кулеба. От, ще двоє звільнилося заступників, типу, як просто так. Добродійка Соколовська звільнилася.
Вона за соцполітику відповідала.
Відповідала за соцполітику. Вона була міністром соцполітики в уряді, першому уряді Гончарука, і потім, коли звільняли весь уряд, до неї особливих претензій не було, і було некрасиво просто взяти і вигнати людину через те, що там просто міняли уряд. Її забрали в офіс, але от за весь цей час вона досить довго там працювала, але якось, типу, своєю людиною ні для Андрія Борисовича, ні для того, чий це властиво офіс, вона не стала. І зараз все одно залишиться, так розумію, в команді, шукають їй дипломатичне якесь місце, куди можна послом поїхати. Це така, в принципі, з команди Зеленського люди виходять або на дипломатичні посади, або в нікуди.
Або на дипломатичні посади, а потім в нікуди.
Якось воно так там працює. От пані Соколовська, наскільки нам відомо, от зараз на цьому шляху. І звільнився Ростислав Ігорович Шурма. Я пам'ятаю, як ми з тобою були навіть на одній зустрічі там з добродіями з цього енергетичного ринку, і я їм казав, це був якийсь серпень, по-моєму, місяць.
Так, серпень.
Я казав, що от там, найближчі місяці швидше все Шурма звільниться. От, і вони казали, не може бути, та ви що, вони тільки сконцентрували там весь вплив, зараз оче Кудрицького знімуть, і все буде взагалі, типу, в шоколаді, чого йому куди йти. Ну, бачите, як виявилось, такі правда. Та там головна проблема, наші міжнародні партнери категорично відмовлялися співпрацювати з Шурмою. А в нього така посада, де він залучений, він в основному там цікавився енергетикою і економікою таких великих там компаній, там перезапуском. Для нього критично важлива комунікація з партнерами, тому що там якісь залучення інвестицій, якісь спільні проекти, ще щось, а вони не хочуть з ним працювати. Тобто просто відмовляються сидіти за одним столом. Через що, через те, що були ці публікації в пресі про там якийсь вплив на енергетику на це, і ці скандальні історії з
Зелена енергетика.
Зелена енергетика, відшкодування, значить, там компаніям його брата. При тому, що, наскільки я розумію, от зараз люди там плюс-мінус розібралися, і там, ну, такої великої якоїсь прям зради чи перемоги з тої історії навряд чи вдасться вичавити. Але от що реально була проблема, наприклад, що от Ростислав Ігорович зібрав, значить, в офісі нараду.
Так,
з усіх профільних цих, та під протокол там все зафіксував, кому які доручення. Та, а в нього, ну, повноважень нема, по-перше. Заступник Офісу Президента – це впливова людина, але повноважень в неї нема. Тобто здавати комусь там якісь доручення, ще й під протокол – це, ну, бляха-муха. Треба мати велику сміливість, скажімо так, таким займатися. Та? Тому, очевидно, там старші товариші його відрятували, але, ну, коли вже приїхали американці і на зустрічах там на рівні першої особи сказали, що ми введемо санкції от проти Шурми і Татарова, от, то, ну, Татарову, в принципі, плівати на американські санкції візові. Та майна в нього в Штатах нема, а їхати в Штати він, я так розумію, не планує, не планував і планувати не буде. Та, тому що це, скажімо так, недружественна атмосфера, середовище для нього. Та,
ну, все одно вони зараз стратегічні партнери, знаєш, типу, під час цієї великої повномасштабної війни. І якось з ними, ну, що тебе заступник голови офісу під санкціями американськими, ну, це таке собі.
Ну, таке собі. Біта, але поки що бачиш, вони їх не цей, але от, знаєш, як то кажуть, санкції страшні до моменту, поки їх вводять. От, і Ростислав Ігорович сказав, що, друзі, ну, в мене, типу, там, в родинний бізнес, він весь, типу, ну, транскордонний, тобто компанії побудовані за принципом, ну, міжнародних, кількох там юрисдикцій, плюс вони, в принципі, там, плюс-мінус відкриті, білі. Ну, і родина живе за кордоном, мені, типу, ну, дадуть, влуплять санкції, це одразу всі там рахунки, кредити і все інше, ну, це все буде, будуть проблеми через це, типу, відпустіть до того, як мене знищили, а потім, ну, що я буду потім робити. Mm-hmm. І, якби, його просьбам, так сказати,
прислухались,
його почули там. Відпустили. Зараз от вакуум, типу, на посаду економічного заступника в офісі, по суті, ніхто цим не займається, тому що ніхто не займається. Та? Тобто прийшов туди Камишин з Міністерства стратегічних галузей промисловості, але він економікою як такою, як системою займатися не буде. Та? Тобто він, по-перше, не заступник Єрмака, а радник президента, що теж цікаво, про це треба теж буде сказати. Угу. От, і
хоча ми писали в перший ж день, коли почали надходити повідомлення про те, що Шурма десь найближчими днями звільниться, якраз багато хто очікував із наших співрозмовників, ну, зокрема, я це так само говорив з людьми, мені це говорили, що планувалося, що Камишин якраз зайде на позицію заступника голови офісу замість Шурми.
Ну, так. Він, я так розумію, прокомунікував з президентом, що... Значить, всякі історії такі, де от треба сидіти і переписувати якісь процедури, міняти правила там в довгостроковій перспективі на ринку, на якому він не дуже розуміється, це не зовсім його історія. Та? Тобто він зайшов під такі, ну, такі стартапер, знаєш, тобто запускати якісь процеси, з нуля піднімати якісь там галузі.
Це дуже
кльово, всякі
насправді.
Такі штуки, да, тобто якісь драйвити такі процеси, які швидко запускаються. Тобто це просто інший талант, знаєш, тобто є люди, які здатні запускати щось, а є люди, які здатні, типу, менеджерити в довгому і стратегічно там розписувати якісь стратегії розвитку. Тобто це два просто різних, це як грати на кларнеті і на фортепіано, знаєш, тобто і те музика, але просто результат зовсім інший. І от Камишин зараз займається, він вже став членом наглядової ради Укрзалізниці. Там зразу ж поміняли голову на Укрзалізниці. Угу. Тобто там...
Через Камишина поміняли?
Ну, не через Камишина, просто кажу, що там відбувається рух, та? Тобто поміняли голову, Камишин став цим, тобто там якісь процеси дравляться. Не думаю, що це прям збіг, думаю, що це якось все-таки тобто стратегічно було прийнято рішення, що там треба щось перезапускати, давати якісь нові пошти в цій сфері. Плюс, наскільки там я знаю, що він має зараз створювати таку велику єдину якусь асоціацію виробників зброї. Угу. Типу, ну, в великих країнах виробниках є такі, типу, не державні, а от асоціації, які об'єднують приватних виробників, але гігантів, такі, знаєш, які здатні там генерувати, ну, цілі політики, да? Тому що зброя — це в першу чергу політика, вона це не економіка і не там чиста бухгалтерія. Тобто це в першу чергу політичні процеси. І для цього треба, ну, щоб ці компанії були об'єднані в якісь великі структури. Да? Бо зараз у нас там є кілька асоціацій, але вони, по-перше, кожна якийсь свій шматочок ринку тримає, а по-друге, там не у всіх у них, скажімо так, керівництво, яке влаштовує керівництво держави. Да? Тобто там є асоціація найбільша, здається, якою керує Пашинський. Да? Очевидно, що для Офісу це, ну, не зовсім та персоналія, з якою там вони зможуть домовитися чи якось щось співіснувати. Тому там якісь от процеси, і теж ними якби займається Камишин. Плюс він лишив собі, типу, з старої роботи все саме приятне, знаєш, mm-hmm. Тось, якісь можливості впливати там на запуск, на якісь процеси, вести якісь міжнародні перемовини і все інше, але позбавився потреби щоденно рахувати, скільки де на якому заводі снарядів випустили, де який безпілотник робить, де не робить. Це все тепер займається властивий міністр. Та? Тому от економічний блок пустує, соціальний блок в Офісі, то всі думали, що, і ми десь теж писали на початку, що Ірина Андріївна Верещук, та, яка була віце-прем'єркою, що от вона зайде і буде займатися соціалкою, але вона зайшла і соціалкою не займається. Та? Тобто їй, як розповідають, ну, там наші співрозмовники у владі, що загалом, типу, перехід її в Офіс не дуже той планувався. Та? Тобто, але Ірина Андріївна не та людина, яку можна просто взяти і, типу, і звільнити. Ні, згадай історію, пам'ятаєш, ми з тобою писали реконструкцію 24 лютого, перший той текст великий, три найдовші дні лютого, пошукайте по Гуглі, дуже красивий текст. От, і там було, що от Верещук сказали, що вона разом з тією частиною уряду, яка евакуюється там на Західну Україну, та, то, що от вона має виїхати з міста разом з ним. Вона пішла, сказала, я нікуди не поїду.
І все.
І прийшла, і спустилася з усіма в бункер, жила в бункері в об'єкті номер один з Зеленським, там, Єрмаком і всіма іншими. Оце кілька тижнів перші, поки тут росіяни
стояли. Але це так само характеризує людину.
Стояли біля Києва. Так, я до того, що, ну, ти не можеш вона, просто сказати, все, давай, типу, до побачення, ми з тобою прощаємося. Ні, тобто, вона не з таких. Та? І от вона прийшла і до її честі взялася за все, що від чого шарахалися всі інші в Офісі, та, тобто всі, як кажуть, токсичні історії, і вона за них взялася і стоїчно зараз героїчно намагається дати там раду. Та, тобто комісія з помилувань, тому що там яке рішення не прийме, то навряд чи, ну, тобто через те, що це все якби якісь, ну, засуджені злочинці, та, тобто помилування це зазвичай пов'язане з тим, що буде, ну, незадоволена сторона, ті, хто постраждали, mm-hmm. і коли ти милиш людину, то там, ну, нічого позитиву, скажімо так, медійно ти з цього не отримуєш. Плюс комісія по громадянствах, там теж постійні проблеми, проволочки, тим дали, тим не дали, тобто теж ніякого позитиву особливо ти з цього не отримуєш. Плюс зараз Верещук, по-моєму, забрала під себе теж питання обмінів полоненими, вона ними займалася в частково в уряді і на початку війни, якщо вторгнення великого, вона теж там гуманітарні коридори організовувала, так, і обмінами.
Дуже добре пам'ятаємо, як якраз вихід із Маріуполя,
так, і обмінами
захисників
займалися.
Вони активно була включена.
Так, і от вона якби це теж під себе бере. Поступово, знаєш, вона обростає повноваженнями, і мені здається, що ті, хто думали, що там зможуть за місяць спокійно її там, ну, давши їй якусь неприємну роботу, що вона сама звідти піде, Ірина Андріївна справляється з непоставленими її задачами. А, і ще головне, її перше, що віддали, це були звернення громадян.
Так.
От, це, ну, знаєш, там, ну, є одне з десяти якесь притомне звернення, але зазвичай люди, які пишуть там ці письма в Офіс, це така зазвичай не найбільш, скажімо так, адекватна частина роботи. От, і з нею вона теж якби дає собі там раду. І крім того, ще от в Офіс прийшов Віктор Микита, який був головою військової адміністрації в Закарпатті до останнього часу. Загалом він там майже 20 років працював в СБУ.
Угу.
От, і він такий сам собі силовик, скажімо так. От, і він на місце Олексія Кулеби, який пішов в уряд. Та? При тому, що кажуть, що Кулеба до останнього там пручався і не хотів йти в уряд, бо він прикинув, що там, ну, які виклики, скажімо так, впадуть на його плечі при переході.
Він не вірив до кінця, що його перетягнуть, це правда.
І він там, ну, він не міг сказати там прям категорично ні, але всяко...
Але категоричного так від нього не звучало.
Не було там. Тобто, наскільки там відомо, він до останнього, як ти кажеш, сподівався, що ця чаша його мине, але не минуло. От, і прийшов Микита на його місце.
Микита допомагав Єрмаку, і коли, пам'ятаєш, були зустрічі в Ужгороді, здається, ж якраз і були зустрічі з Сіярто,
ага,
міністром закордонних справ Угорщини, коли там такі екшен, як він на вертольоті прилітає, оце всі такі, значить, спецефекти. От, це, ну, Микита був залучений в переговори з цими угорцями, і справи враження на там Єрмака і першу особу, наскільки нам відомо, та, і от, властиво, його підтягнули в офіс. Та, він зараз
Відповідає за регіони, правильно?
Відповідає за регіональну політику, та, от він, до речі, про регіональну політику, він от організовував зустрічі з партактивом «Слуги народу»,
угу,
обласним осередками. І всі, типу, сприйняли, що це вже от «Слуга народу», президент готується до виборів. Хоча, ну, на Банковій всі так, типу, ні-ні, ніяких виборів, але от зустріч була там, і от якісь, скажімо так, перші знайомства офісу з, ну, заступника нового з цими регіональними осередками, формалізація цих стосунків якби почалася. Mm-hmm. Тобто, це можна сприймати як завгодно, але можна сприймати як реально там підготовку до початку якогось виборчого процесу. Та? Але найцікавіше те, що от Кулеба, коли працював в офісі, в нього були досить такі предметні робочі стосунки з Олегом Юрійовичем Татаровим. От, тому що в регіонах, там, коли тобі треба щось побудувати, або щось поремонтувати пошкоджене, або типу, там, організувати якісь там оборонні споруди, чи ще щось таке, та то, звичайно, це все, ну, без силовиків не обходиться. І тому вони там з Кулеба, з Татаровим досить так предметно, спільно працювали, скажімо так, плотно разом. А Микита, як кажуть, сам собі силовик. Та, і він якби не так намагається вибудовувати свою цю позиціонування в офісі, ну, ну, окремо від цієї співпраці, і там навіть кажуть, є певна уже напруга між цими персонажами. От, і знову ж таки, через це є чутки навіть про те, що Микита може бути якби потенційною заміною для Татарова, коли от дійде та межа, коли там тиск партнерів і якихось активістів, журналістів досягне свого, і, ну, Зеленському доведеться там позбавитися від Татарова. І от Микита начебто, тобто він теж, в принципі, розуміє, як система працює, він не Татаров... як це називається прилічно, ну, системи поліції,
МВС,
МВС, да, от, а це із системи безпекової, СБУшної, та, тобто це конкуруючі організації, але, в принципі, плюс-мінус, що там як відбувається, вони розуміють обидвоє.
Про Микиту хотів додати, у нього ще третя з Олексієм Кулебою через те, що вони, по суті, відповідають обоє за регіони, тому що Олексій Кулеба, він міністр розвитку громад та територій, і він так само мав би зустрічатися із партактивами і головами ВЦА, і в них, по суті, одна і та сама ділянка роботи. Від самого початку, як мені розповідали, Кулеба не вірив, що пан Микита буде його намісником. Начебто йому казали, що ні-ні-ні, у нас там якийсь буде слабкий заступник голови офісу, а цього пана Микиту якраз характеризують як людину дуже амбітну. Тобто він достатньо молодий, хоче показати результат, і, ну, він такий, що він не буде зайвий раз ховатися в кущі, а якщо є можливість показати себе, то він себе покаже. І пану Олексію Кулебі це не дуже подобалось, тому що пан Олексій Кулеба, він взагалі не дуже публічний, та? І зайвий раз рипатися в перід, як кажуть у вас, Романе, на Волині. Вас покажуть в перід чи ні?
Кажуть.
Ну, от я так і знав. У нас на Галичині теж.
Трохи вперід.
Так. Трохи вперід, так. То якраз в нього з цим проблема. І за рахунок цієї амбітності, тобто Микита його зараз і такої, знаєш, дерзості, знаєш, що там зустрітися, щось змутити, от він його може перегравати. І, по суті, виходить, знаєш, два начальника з Києва. І кому, якби, кого слухати?
Я вже не знаю, кому молитися.
Так. І через це у нього такі тертя.
Тобто, немає ніякої ще історії.
Це цікаво, до речі, тому що, по суті, ну, вони обидвоє, Кулеба ж дуже добре знає функціонал, який, типу, в офісі є. Та? І тепер, будучи міністром, розуміє, наскільки дублює ця робота, ця посада в офісі, наскільки вона дублює позицію міністра. Та? Тобто, єдина різниця в тому, що у Микити формальних повноважень немає, а у міністра вони є. Та, і там заступник голови офісу може, звичайно, там з кимось зустрічатися, щось просить, але робити це все одно буде міністерство.
Слухай, яка ситуація з медійкою? Тому що останній місяць, напевно, дуже багато говорять про те, що СЕО, як вона сама себе називає, Офісу Президента Даша Зарівна, може із цієї посади піти. Багато хто, знову ж, типу, багато хто каже, що вона готова піти, що в неї є якісь стерття саме в команді всередині, але в той же момент багато хто вважає там із там, колишніх представників влади, що це така велика гра, що Даша просто хоче відмежуватися від якогось там іміджевого негативу і створює таку ілюзію, типу, що вона буде йти, але її там в останній момент, типу, стримують.
Тут питання в тому, що змінить чи не змінить її, типу, вихід, не вихід з цього. От є Михайло Подоляк.
Нагадай, чекай, це ти писав в тексті, що Даша Зарівна, це, по суті, Єрмак для Андрія Єрмака?
Колись було таке, да.
Так. Да, ну, тобто, було. Це значить, що це людина дуже довірлива, людина, яка багато що робить, людина, на яку багато що покладається. Тобто, практично член родини. Ну, такої політичної, скажімо.
Наскільки я розумію там Андрія Єрмака, тобто в нього немає родини в офісі.
Нічого собі.
Ну, крім там Зеленського, мені здається, як сказав один хороший добродій, не будемо його називати, щоб не створювати йому проблем, що перших дві особи не говорять про реальні справи з людьми, яким вони платять гроші. Тобто ті, хто в них на зарплаті, тобто це найнятий персонал, який виконує задачі, які їм ставлять.
Непогано.
Тобто реально довірених людей, там, ну, вони вдвох, один в одного тільки є. І там якісь серйозні речі, це те, що вони обговорюють з оку на око. А всі інші — це просто персонал для виконання їхніх там задач. Тому, якби, медійна сфера — це така штука, знаєш, в Офісі Президента, яка завжди страждає першою. Нам колись здавалося, що поведінка Юлії Мендель журналістами — це щось, якби, неприпустиме, що такого ніколи не було. Та? Але кожна наступна інтерація людей, які відповідають за медійну роботу в Офісі, казала нам, попередні ще були на щось схожі. Та? От тепер там за медійку, відповідає добродія, якого не так давно призначили радником самого президента, тобто, що теж цікаво, тобто не заступником там Єрмака чи радником Єрмака, як всі інші до цього були, власне, радником президента, такий собі Дмитро Литвин, колишній. Теж, до речі, цікаво, що до цього за медійку відповідав Михайло Подоляк, так? Тобто він формально лишається в команді, тобто ніхто його не цей, але просто він зник, так? Тобто він з'являється тільки в якихось в основному в ключках на російські канали і Ютуби, угу. В Україні там десь по Телеграму щось коментує і в марафон дуже рідко тепер включається, так?
Угу.
Литвин взагалі нікуди не включається, слава Богу, хоч від цього Бог милував, але те, що він творить типу поза тим, в тексті ми писали про це, тобто людина не розуміє, що те, що він робить, це, в принципі, незаконно, по-перше, по-друге, неприлічно. Та? Коли б, тиск на Українську правду, ми цього тижня вийшли з заявою, тому що далі там не можна було тягнути з цим всім. Та? Тобто це от те, що менеджерить от цей добродій. Та? Тобто, до речі, шановні підписники цього каналу, ми всячески просимо вас долучатися до клубу Української правди. Він буде, от лінк на нього буде внизу. Тобто зараз якраз той час, коли ми там критично потребуємо вашої підтримки і допомоги, тому що є певні добродії, скажімо, в Офісі Президента, та, які обзвонюють рекламодавців, залякують їх і вимагають не працювати з Українською правдою, та, які дзвонять там чиновникам, силовикам, зараз от мерам почали дзвонити, та, і вимагають не спілкуватися з українською правдою, не ділитися інформацією, взагалі ніяк не контактувати. І там. Знаєш, це схоже на ситуацію, коли родина сидить за столом, якесь свято, всі зібралися, і от якийсь дядько Микола напився вже, знаєш, і хоче показати, що він головний, відомий. До всіх пристає, кричить щось там, доказує, та я, бля. От це, типу, ну, те, як виглядає поведінка добродія Литвина. І якби, ну, якщо йому так хочеться, типу, там, побути трохи піховшиком, ну, якби це його особиста справа. Mm-hmm. Я нічого не маю проти, ну, хочеш...
Це його ініціатива, чи він виконує?
Я не знаю, мені здається, там багато якогось чогось особистого.
Угу.
От, і, ну, але очевидно, що є якась. Можливо, це більше в, може в цьому більше вислужування, ніж команди. Та? Але тут треба розуміти, що.
Ну, ти з ним знайомий? Бо я його не бачив.
Ну, я його бачив.
Я його бачив здалеку.
В офісі, так. Тобто, ну, я ніколи не вважав, що я мушу бути з ним знайомий. Знаєш?
Просто, типа, а що до нього особисто, типа, знаєш.
Не знаю, ну є от якесь таке враження такого, типу, ну, не особисто до мене там чи до тебе, mm-hmm.
А загалом до видання.
До видання, так, що не знаю. Плюс треба розуміти, що система владна, силова, на, ну, типу, на вершині, там, якої за прикрим збігом обставин ця людина опинилася, вона ж ну, дебільна в своїй суті. І вона дуже по-своєму, по-дебільному сприймає всі сигнали, які вона отримує згори. Та, тобто, ну і потім, коли ну, журналістів там, не знаю, там викрадають, вбивають і щось таке, то згори не було сигналу, типу, поїдьте, відріжте голову там і закопайте в лісі. Угу. Але система сприймається саме так. Угу. І от добродії, які там затіяли в всі ці історії, мусять розуміти, що ну, це типу, може закінчитись дуже погано для всіх. Та, і краще якби в цю історію не гратися. В принципі, навіть при Януковичі його радникам вистачало клепки на те, щоб ну, як, хоч він і не завідував журналістам української правди, але в нього вистачало сміливості якоїсь там відповідати на питання в очі і якось триматися в рамках приліччя, скажімо так. Та? Тому мені здається, що добродійні радники мусять розуміти просто, що вони, ну, вся їхня робота – це нічим іншим, крім як приниженням і, можливо, якоюсь ізоляцією там, першої особи, ну, не закінчиться. Тому мені здається, що це тупіковий шлях, який ні нам, ні комусь іншому ніякого добра не принесе. Треба з нього звертати до того, як по ньому дуже далеко зайшли. О, це те, що стосується добродія, які відповідають перед за медійну команду. Цікаво, що, бачиш, формується якийсь був момент, коли Зеленський всіх своїх типу радників позвільняв.
Угу.
Та, і, по суті, в офісі все відбувалося в якійсь вертикальній такій інтеграції під Андрієм Єрмаком. А тепер от кілька людей вже от, знову повернулися в статус от, радників власне Зеленського, а не в вертикаль Єрмака. І це дуже цікавий процес. Цікаво, чи це початок якогось більшого процесу, от що, чи це просто поки що якісь такі епізодичні речі. Бо це може бути теж цікавим сигналом.
Кажуть, що Андрій Борисович не дуже задоволений, коли людина, окрім нього, має ще прямий доступ до президента.
Ну, все одно мені здається, що там хто куди не ходив такого... рівня, такого рівня довіри, як у Єрмака, все одно ні в кого не буде. І в потрібний момент, мені здається, в нього все одно лишається можливість позбутися тих, хто стоїть там на шляху якихось конструктивних перемовин перешкод. Його з першою особою.
Пам'ятаєш, як нам колись одна особа дуже цікаво пояснювала, як там президент її викликає на доповідь? І ти все одно маєш піти спочатку до голови офісу, повідомити, що президент тебе викликав, попередити, і тільки після того піти.
Так.
Ми з Романом Сергійовичем збираємо для роти «Гонор», яка входить у батальйон «Вовки да Вінчі», ми збираємо для них на 10 мавіків гроші. Ми вже зібрали на 5, тобто є ваші 300 тисяч, які ви скинули. Ще нам наші друзі зібрали 470 тисяч, тобто 5 мавіків є. Треба зібрати ще таку ж суму, тому допоможіть нам, будь ласка, це дуже важливо. І ми будемо, тобто хлопці точно будуть показувати результат. Тобто це не для нас з Романюком, це для нас всіх з вами. Тобто ми всі зацікавлені в тому, щоб ці мавіки літали, щоб вони показували, куди нам бить. От. І це дуже важливо, тому що очі – це найважливіше насправді зараз на фронті. Зараз весь фронт от, насправді у цих мавіках, тому що люди хочуть бачити, що відбувається в кожному кутку. І чим більше мавіків, тим більше безпеки для наших насправді піхотинців.
Хотів додати, що вампір, на який ми збирали для бригади Хартія, уже в бригаді Хартія. Ми там обіцяли донаторам, які задонатять від 100 тисяч своє унікальне відео перших успішних місій цього дрона. Ми свою обіцянку виконуємо, та, тобто одній людині я вже надіслав ці відео, тобто відео роботи дрона, які не будуть опубліковані, а будуть чисто
які для, враження людини?
Для цих людей. Ну, начебто сподобалось, не знаю. Ну, таке, знаєш, в тебе є свій маленький шматочок смерті ворогам, який тільки твій. Це, мені здається, коштує тих 100 тисяч, які людина задонатила нам на дрони. Та, тому беріть приклад з таких добродіїв і як то кажуть, борітеся, поборете.
Так, маєте соточку, кидайте соточку. Це був Роман Романюк.
І Роман Кравець.
УП2.